Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 6 февральдагы таңкы программаны сунуштайбыз. Бишкек шаардык соту өткөн айда кармалган журналисттердин бөгөт чарасын карап, аларды камакта калтырды.
Адамдардын баягы тагдыры деле бул оюнчук эмес да, барын эле бир камап бергенде биз же бийликке душман болсок.
Германиянын коргоо министри Берлин алдыдагы жылдарда Москва менен тирешүүгө даяр болушу керек экенин бир нече ирет эскертти. Кыргыз-Кытай чек арасынын Кытай тарабындагы Топот өлкөсүндө ондогон кыргызстандык айдоочулар жүктөрүн күтүп көчөдө түнөп жатышканын адаттанышууда.
Сыртта калдык да көп кишичи. Айла жок, ар кимдин машинесине барып ачып бошака жаттык 2-2 болду.
Бул темалар алдыдагы программанын негизги макалалары болот. Ошондой эле Түркия менен Сирияда былтыр болгон зилзаладан кийинки турмуш жөнүндө Грэмми сыйлыгынын кезектеги лауреаттары тууралуу айтып беребиз жана Жерене подкастын сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда салыктык башкаруу жол жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш былтыр 28 декабрда кабыл алган. Анда электрондук документ түрүндөгү эсеп фактуранын ордуна аны ордун алмаштыруучу документтин түрү киргизилди. Ошондой эле мыйзамда айыл чарба даярдоочу деген түшүнүк киргизилип, анын салыктык чени белгиленди. Кабыл алынган мыйзамга ылайык, мындан сырткары суу даагерлик менен алектенген жеке тараптарга патентти милдеттүү колдонуунун мөөнөтү быйылкы жылдын 1 январынан 1 июлуна жылдырылат. Мыйзамдын булардан башка беренелери быйыл жыл башынан тартып күчүнө кирди. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 1 январдан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендер жаңы жылдан баштап башка ыкманы тандоого мажбурлап жатат. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек эле. Бул мөөнөт жакындаган маалда 2023 жылдын ноябрынын аягында жана декабрынын башында Кыргызстандагы базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылууга байланыштуу онлайн окууга өткөн муниципалдык билим берүү мекемелери жана бала бакчалар 7 февралдан тартып кадимкидей иштей баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн медиа штабы билдирди. Энергетика министри Таалай Ибраев Бишкек шаары жылуулук менен 100% камсыздалып, ысык суунун жылуулук электр борборунан чыккан табы 100 градуска жетэрин 5 февралда билдирди. 2 февралда Бишкек жылуулук электр борборунда таңкы саат 3-4 чамасында жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга даарланууга жөнөтүлдү. Жарылуудан улам шаарга жылуулук берүү чектелип, ысык суу токтотулган. Мектеп жана бала бакчалар кырдаал калыбына келгенге чейин онлайн окутууга өткөрүлгөн. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеп жатат. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгогон, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзөт. Украина президенти Владимир Зеленский кечээ 5 февралда өлкө парламенти Жогорку Радага согуш башталганда жарыяланган согуштук абалдын жана жалпы аскердик мобилизациянын мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу мыйзам долбоорун жөнөттү. Долбоорго ылайык мөөнөттү Украинанын конституциясынын негизинде 14 февралдан тартып 90 күнгө узартуу сунушталууда. Ушуну менен согуштук абалдагы жалпы мобилизациядагы эгер Жогорку Рада макул болсо 10-чу жолу узартылганы жатат жана бул убакыт президенттик шайлоо мөөнөтүнө туш келет. Президенттик шайлоо бул өлкөдө быйыл 31 мартта өтмөк, бирок баш мыйзамга ылайык согуштук абал учурунда эч кандай добуш берүү өткөрүлбөйт. Өткөн жылдын ноябрь айында Зеленский согуш учурунда шайлоо өткөрүү жоопкерчиликсиздик болоорун айткан. Украина 2022 жылдын февраль айынан бери Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна каршы күрөшүн улантып келе жатат. Венгриянын башкаруучу партиясы кечээ 5 февралда парламенттин Швециянын НАТОго мүчөлүгү боюнча маселе карала турган отурумун өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербей койду. Премьер-министр Виктор Орбан жетектеген Венгриянын жарандык союзу партиясы жалпы парламенттин отурумун бойкоттоп, натыйжада кворум жоктугунан добуш берүү башка күнгө калды. Партиянын маалымат кызматы Швециянын арызын кароого макулдук бар экенин, бирок адегенде бул өлкөнүн премьер-министри Орбан менен жолугушуусу керектигин билдирип, эгер шведтер үчүн бул маселе маанилүү болсо, Швециянын өкмөт башчысы Будапештке келип кетер деп Reuters агенттигинин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Буга чейин Швециянын өкмөт башчысы Орбандын чакыруусун четке кагып, бардык маселелерди Брюссельдеги жолугушууда талкуулоону сунуш кылган. Көптөгөн жылдар бою нейтралдык позицияда болуп келген Швеция 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй Финляндия менен бирге НАТОго мүчө болуу тууралуу арыз берген, мүчөлүккө кабыл алуу үчүн уюмдагы бардык өлкөлөрдүн макулдугу зарыл. Финляндияга бардык өлкөлөр макулдугун берип, ал уюмга мүчө болгону тууралуу протокол былтыр 5-июлда кабыл алынган. Ал эми Швеция боюнча жараян Венгриянын жана Түркиянын позициясынан улам кармалып келди. Түркияга макулдугун өткөн айда берди. Ошентип Швециянын НАТОго кирүүсүнө бир гана өлкө Венгрия тоскоол болууда. Орбан өзү дагы, партиясы дагы Украинадагы согуш башталгандан бери Москва менен байланышын үзбөй, Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларын колдобой келе жатат. Орусияда камакта отургандарга жардам берүү менен алектенип келе жаткан Русь сидящая фондунун юристи жана статус укуктук жардам борборунун негиздөөчүсү Алексей Федяров кармалды. Замоскворецкий райондук сотунун сайтындагы 5-февралдагы маалыматка караганда ага Орусиянын кылмыш жаза кодексинен пара алууга көмөктөшүү деген беренесинин негизинде айып тагылып, үй камагына алынды. Ушул эле кылмыш иши боюнча тергөө комитетинин мурдагы тергөөчүсү, азыр Федяровдун фондунда иштеп жаткан Андрей Золотухин дагы суракка чакырылып жатканы маалымдалды. Федяров орус бийлигине сын көз караштагы режиссер, соттолуп кийин өлкөдөн чыгып кеткен Кирилл Серебренниковдун жактоочусу болгон. Ал Орусиянын тергөө органдарын жана сот системасын сындап жүргөн. 4 ай мурда Орусиянын юстиция министрлиги абактагылардын укугун коргоо менен алектенип келе жаткан Россия за решетка коомдук уюмунун негиздөөчүсү жана башчысы Ольга Романованы чет элдик агент деп тааныган.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бишкек шаардык соту 20 күн мурда жапырт кармалган 11 журналисттин бөгөт чарасын карап 13 мартка чейин абакта калтырды. Журналисттер сот залында эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, камакка алынышын сөз эркиндигине басым деп баалашты. Милиция журналисттерге массалык башаламандыктар беренеси менен иш козгогон. Сөз сотко барып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовта.
5-февралдагы журналисттердин бөгөт чарасы боюнча апелляциялык арыз каралган отурумда Бишкек шаардык сотунун судьялары камакка алуу чечими туура жана күчүндө калтырылсын деген бири-бирине коёндой окшош чечимди окуду. Сот залына колдоруна кишен салынып, бир нече конвой менен келген журналисттер бир ооздон сөз эркиндигине басым деп айтып жатышты. Сот залында Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Аспеков кылмыш ишине эч кандай тиешеси жок экенин айтып өттү.
Баарыбызды баягы алдын ала белгилүү болду, камакта калтырып болот канча деген адамдар. Адамдардын баягы тагдыры деле бул, оюнчук эмес да, баарын эле бир камап берген да биз. Же бийликке душман болсок, жөнөкөй эле биз эч кимге зыяны жок адамдарбыз да, мындайча айтканда. Мени тергөөчүлөр баягы өзүнүн баягы сабаксыздыгын көрсөтүп, эптеп бир жомокту токуп коюшту да, мейли агачы. Бирок сот деген ошондо калыс карап туруп бир мыйзамдуу чечим чыгарыш керек да. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да биз дегенчи. Мындай эле беспредел менен кетирсек анда биз кантип айтабыз өзү укуктук мамлекетпиз.
Ушул эле сотто Темиров Лайф каналынын мурдагы журналисти, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылык Капаровдун дагы кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Капаров өзүнө коюлган айыпты абсурд деп атады. Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев үйүндө кичинекей балдары калганын, үй бүлөдө жалгыз киреше табуучу экенин белгилеп, соттон үй камагын суранды.
Бизге карата кокулуп аткан жанагы жомок илгери өткөн заманда 11 баштуу 29 болуптур деп башталган жомокто эле. Эгерде мындай жомоктор же болбосо ушундай фантастикалык чыгармалар дагы улана бере турган болсо, анда ушул жерде турган журналисттер эл баардык ар бир деңгээлде ошондой
Ошентип 5-февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызын, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовту жана Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековту, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиевти жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулун 13 мартка чейин Бишкектин номер 1 тергөө агына камакта калтырды. Ал эми Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Аспековдун, Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылык Капаровдун кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Эки журналисттин бөгөт чарасы 6-февралда каралары кабарланды. Камактагы журналисттердин сотуна алардын жакындары, кесиптештери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. 2-февралда Бишкек шаардык соту Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акуновту, редакциянын мурдагы кызматкери Жумаек Турдалиевти жана Акыл Орозбековту дагы камакта калтырган. Президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген болчу. Ал эми камакталынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социалдык тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 29 январда Азаттыктын талкуусунда камалган 11 журналисти бийлик тарбиялоо үчүн камаганын айткан болчу. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргыз-Кытай чек арасынын Кытай тарабындагы топо участогунда ондогон кыргызстандык айдоочулар жүктөрүн күтүп 3 күндөн бери көчөдө түнөп жатышканын адаттанышты. Ал жердеги 4 мейманкананын 3-ө жабылып, машинеде түнөгөнгө уруксат берилген эмес. Кыргызстандын консулдугу Кытай бийлиги текшерүү жүргүзүп, бир катар мейманканаларды жапканын, айдоочулардын маселесин чечүүдө жардам бере албасын билдирди, дейт айдоочулар ассоциациясынын өкүлү. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Сыртта калдык да көп кишичи. Айла жок. Ар кимдин машинесин аларып ачып бошокко жаттык эки-экиден болуп. Сакчылар каларса биз аны чече албайбыз деп койгон турбай.
Улан Мукашев 2-февралда Нарын Торугар Тунаа жолу аркылуу Кытайга кирип, азыркы тапта жүгүн күтүп жаткан айдоочулардын бири. Ал соңку 12 жылдан бери оор жүк ташуучуну айдап Кытайга каттайт. Бул жолу Кытай тарапта өтө оор кырдаалга туш болушканын, айдоочулар үчүн иштеп турган 4 мейманкананын 3-ү жабылып, айдоочулар түнөй турган жер жок, көчөдө калышканын айтып жатат. Кытай полициясы унаага түнөгөнгө да уруксат берген.
Жокта деген складтар бар да, складтын түрлөрү бар. Ошолорго учет менен киресиң, сүйлөшүп киресиң. Ал складтын ичинен мисалы тамек чеккенге болбой, ушундай өзүнүн тартиптери бар да. Складтын ичине машинеге жатканга болбойт. Жатактардан 4 жатак бар эле да. Бирөө эле гана иштеп атат, 80 орундук толуп калып, азыр түнөчү жер жок болуп калып атат. Аны сурап эмне кылсак, териштирсек, ошо өрт коопсуздугуна даяр эмес деп чыгарып бериптир деп имиши бар да, бирок сакчылар келип, ошо полиция келип жаап кетти деп айтты. Эми анан кандайга жаап кеткенин биз деле түшүнбөй атабыз. Так маалымат берген эч ким жок. Эми азыр мисалы отурбук да, батышып атабыз эми. Эшик суук, тиги машинеге барып жылынасың, бул машинеге барып жылынасың, ушундай болот. Очереттен чыккыча дагы 3-4 күн өтүп кетиши мүмкүн. Же жуунчу жер жок.
Өзүн эрмек деп тааныштырган айдоочунун айтымында айрымдары кычыраган суукта көчөдө басып жүрүүгө, түнү менен уктабай чыгууга аргас болууда.
Машинеге жатсаң кубалайт, жатакка жат деп. Жатакка жат атайын десең жатак жок, аны складка болуп калды, машинем складта болчу. Жатакка барсак жатактар бүт жабык экен. Сыртта эле калдык да, эч жакка барган жокпуз. Анан ар кимдин машинесинде жаттыгынын барып суранып.
Батпай атабыз азыр. Көп киши 2-3 күн болуп калды, ушундай болуп жабылып калып атат да.
Кытайга каттаган сапарман айдоочулар ассоциациясынын башчысы Максатбек Дүшеев топо участогунда 80 айдоочунун маселеси бар экенин айтууда. Бул аймакка күнүнө 150 оор жүк ташуучу унаа кирип чыгып турат.
Маселе эч кандай чечилген жок. Консулдуктар менен сүйлөшсөк, биздин консулдар эч кандай маселени чечип бере алган жок. Себептен консул бизге мындай деп түшүндүрмө берди. Кытайда ошол пожарлык безопасность боюнча текшерүүлөр өтүптүр. Көпчүлүгү гостиницалар талапка жооп бербегендигине байланыштуу гостиницаларды жапканга туура келиптир да. Бул ковиддин кийинки биринчиси да. Мурун бир жолу болуп келген мындай. Бирок анда айдоочулар өздөрүнүн машинелеринде жатып чечип келген да маселени. Азыркы тапта машинеге да жаткырбай атат, гостиницага да жаткырбай атат да. Айдоочулар орто жолдо калып калат. Ушул боюнча биздин консулдук жактардын реакциялуу болбой жатканына таң калыштуу болот да. Айдоочулар приграничный район деп коет топого. Ошол жакта көптөгөн маселелер болот да. Консулдуктан жыйынтык чыкпагандан кийин Кытай Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылып көрөбүз.
Дүшеевдин айтымында алар буга чейин эле бир нече жолу кыргыз бийлигине кайрылып, консулдуктун кызматкерлеринен топо участогу же Кашкар шаарына жайгаштырууну өтүнүп келишкен, бирок буга реакция боло элек. Кыргызстандын Кытайдагы консулдугу менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Дагы бир жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Темирбек Шабданалиев соңку мезгилде кыргызстандык айдоочулар кабылган тоскоолдук, оорчулуктар көп болуп жатканын айтып, көп учурда айдоочулар өз көйгөйү менен өзү калып жатат дейт.
Айдоочулардын кызыкчылыгын коргогон, алдыга жылдырган эч ким жок биздин Кыргызстанда. Чыр чатак чыкса келишет, биз барып аракет кылабыз, ортомчу болуп чечип бергенине көгөйт. А так башка убакта алар өзүлөрү менен өзүлөрү. Эң жаман жагы Өзбекстандан машинелер келет Кыргызстанга, Казакстандан келет Кыргызстанга, зыңгырап турат. Абдан заманбап машинелер, стандартына туура келген машинелер, а биздики 3-4 араң жетет да эмеге. стандартта. Но ошол казак шофёрдун артында килейген автобазасы бар. Директор бар, инженер бар, технический службасы бар. Анан самый главный маркетологу бар. Заказ алыш үчүн ошону ата иштеген адамдар бар. Биздин кыргыздын шофёрдун артында ал өзү жалгыз шофёр, жалгыз директор, жалгыз сторож, анын артында эч ким жок.
Айдоочулар ассоциациялары транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев менен бир ай мурда жолугушууда ушулар тууралуу маселе коюшкан. Анда министр бул көйгөйлөрдү карап, биргеликте чечүүгө даяр экенин билдирген. Бирок ал маселе ордунан козголгон жок, дейт Шабданалиев.
Уюмдарды, транспортный компанияларды уюштуруп, айдоочуларды бириктирип, анан алардын саясатын жүргүзбөсөк, Кыргызстан бара-бара артта калат, тармак кризис болот, анан безработица болот. Үчүнчү тарабы дагы бар. Булар эч кандай социальный страхование кылышпайт да. Демек, булар пенсиясыз калышат эми. 150,000 шофёр бар Кыргызстанда, ошо 200,000 жакын да. Ошолор баары пенсияга да чыкпай калат, пенсия да албай калат. Ал дагы өтө чыр, ал социальный взрывтып коет орусча. Анан министрге биз жолукканда айттык, анан ал макул туура маселени көтөрүп турсуңөр, ошону чогуу иштешелип мойнуна алган. Анан бирок андан бери бир ай өтүп кетти, эч кандай иш чара көрө элекпиз, эч кандай иш чара кылына элек. Башка формаларды уюштуруш керек.
Шабданалиев айдоочулар Кытайдын аймагында тушуккан көйгөй айрым бир монополист компаниялардын кызыкчылыгы болуп жатышы ыктымал деп божомолдойт. Соңку кездерде Кытайдан ташылган жүктүн көлөмү кескин өстү. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин берген расмий маалыматына таянсак, 2023 жылдын жыйынтыгы менен Кытайдан импортталган товардын жалпы наркы 4,780,000,000 болду. Анын ичинен ташылган унаалардын баасы 1,030,000,000 түзөт. Ошондой эле Кыргызстанга ташылып келген элдик керектөөдөгү товарлардын 60-70% Кытайдан келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Германиянын коргоо министри Борис Писториус Берлин алдыдагы жылдарда Москва менен тирешүүгө даяр болушу керектигин бир нече ирет эскертти. Нью-Йорк Таймс басылмасы жазгандай, министр немис аскерлеринин санын көбөйтүүгө жана армиясын күчтөндүрүүгө чакырууда. Буга чейин Норвегия, Швеция жана Британиянын жогорку даражалуу өкүлдөрү да өз жарандарын согушка даяр болууга чакырган. Орусия жакынкы келечекте НАТОго мүчө мамлекетке кол салышы мүмкүнбү? Бул суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Германиянын коргоо министри Борис Писториустун эсебинде Орусия бир нече жыл ичинде НАТОго мүчө кайсы бир өлкөгө кол салышы мүмкүн деген тобокелчиликти четке какпаш керек. Нью-Йорк Таймс белгилегендей, Германиядагы эң таасирдүү саясатчылардын бири саналган Писториустун бул билдирүүлөрү немис саясий элитасынын аң сезиминдеги өзгөрүүлөр тууралуу кабар берет. Ошону менен катар макалада жазылгандай, немистердин өзүлөрү азырынча Орусияны түз коркунуч катары кабыл алышпайт. Январь айынын ортосунда Писториус Орусия НАТОго кол салышы мүмкүн экенин эскертип, буга даяр болуу үчүн анын өлкөсүнө 7-8 жыл керек экенин айткан. Буга чейин германиялыктардын Билд таблоиди коргоо министрлигинин жашыруун документин жарыялап салган. Анда 2024 жылдын күзүндө Америкадагы шайлоону утурулай, Орусиянын НАТОнун чыгыш чегараларына болжолдуу кол салуусунун сценарийи сүрөттөлгөн. Коргоо министрлиги буга жооп катары болжолдуу сценарийлерди караштыруу алардын жумушу экенин билдирди. Январь айында Швециянын жарандык коргоонуу министри согуш анын өлкөсүнө келиши мүмкүн экенин эскертти. Ал эми ушул эле өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы шведтерди согушка даярданууга чакырды. Норвегиянын куралдуу күчтөрүнүн Орусиянын кол салуусуна даяр болуу үчүн Европанын 2 же балким 3 жылы бар экенин айтты. НАТОнун аскердик комитетинин жетекчиси Нидерландтын падышачылык деңиз аскер күчтөрүнүн адмиралы Роб Бауэр билдиргендей, Европанын карапайым тургундары жакынкы 20 жыл ичинде Орусия менен кеңири масштабтуу согушка даяр болушу зарыл.
So we look at Russia as a threat for NATO and therefore the plans that we have developed.
Биз Орусияны НАТОго коркунуч катары карайбыз. Ошондуктан Вильнюста иштелип чыккан жана жактырылган пландар Орусиянын коркунучтарына каршы турууга багытталган. Биз Орусиянын кол салуусуна даяр болушубуз керек деген факт эми эле чыга калган жок. Биз коргонууга багытталган альянспыз. Ар нерсеге даяр болушубуз керек жана даярбыз. Болгону биз дагы көп нерсени жакшыртышыбыз керек.
деди Бауэр. НАТО 22 январда Европадагы соңку 40 жылдагы эң ири аскердик машыгуусун баштады. Ага 90 миң аскер катышып, авиация жана аскердик кемелер тартылары күтүлүүдө. Майтарыл бас коргоочу деп аталган иш-чара Германия, Польша жана Балтика мамлекеттеринин аймагында майга чейин өткөрүлөт. 2023 жылы НАТОго мүчө мамлекеттер Европада тарыхтагы эң ири аба машыгууларын өткөрүшкөн. Мунун баары Орусия Украинага согуш ачкандан кийин болуп жатат. Кремль Орусия НАТОго кол салышы тууралуу кептерди четке кагып келет. Орусиянын президенти Владимир Путин декабрда билдиргендей, Москванын НАТО менен согушууга себеби дагы, кызыгуусу дагы жок. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун пикиринде мындай кептердин чыгышынын өз себеби бар.
Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное.
Менин угушумча, тургай президент Байден ушундай сыяктуу сөздөрдү айткан. Эгер Украина жеңилсе, Орусия Балтика мамлекеттерине, Финляндияга жана НАТОнун башка мамлекеттерине кол салышы мүмкүн экенин эскерткен. Мындай билдирүүлөрдү АКШга салыштырмалуу чаканыраак калибрдеги мамлекеттердин лидерлери да жасашкан. Мен эми Америкалык жетекчиликтин аң сезимдүүлүгүнө ишенип турам. Менимче, бул Украинага акча бөлүм маселесин чечүүгө багытталган чукул чечимдер.
Сиюминутную проблему с выделением денег Украине.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Белгилей кетсек, Путин жана Кремльчил аткаминерлер Украинага согуш ачар алдында дагы бул тууралуу маалыматтарды четке кагып келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Былтыр 6 февральда Түркия менен Сириянын чектеш аймагында күчү дээрлик 8 баллга жеткен зилзалада 10 миң деген кишинин өмүрү кыйылган. Миллиондогондор үй жайсыз калды. Расмий Анкара өлгөндөрдүн саны 53 миң кишиге жеткенин ачыктаган. Бир жыл ичинде түрк бийлиги жер менен жексен болгон имараттардын ордуна жаңы зилзалага туруштук берген үйлөрдү куруп, айрымдарына ачкычтарын тапшырууда. Зилзалада Азаттык байланышып кабар алган кыргызстандыктардын бир жыл ичинде жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болгонун кесиптешим Эльвира Будайшиева сурап билди.
Февраль 2023 жыл 6 февраль таңкы саат 4 чамасында Түркиянын Кахраманмараш провинциясындагы Пазарджик шаарында күчү 7.8 баллга жеткен зилзала катталды. Таң агарганда түрк бийлиги 11 провинцияда жер титирегенин кабарлады. Азаттык дароо бул аймактарда жашаган кыргызстандыктарды издеп Диярбакыр провинциясынын Эргани районунда жашаган Аида Бакирова менен байланышкан. Аида анда эки баласы менен үйүнөн чуркап чыгып, башка аялдар жана балдар менен мечитте баш калкалап турганын айткан. Жолдошу полиция кызматкери болуп иштеген кыргыз келин бүгүн да ошол райондо үй бүлөсү менен жашайт. Биз андан бир жыл ичинде жашоосу кандай өзгөргөнүн сурадык.
Жер титиреп эле атат, но биз сезбейбиз, биз тоо жактабыз, эл деле көнүп калды. Мындай силкилдеп улам аз аз эме болуп атат, Малатяда болот, Марашта болгондордо мындай кээ бирөө сезип атыптыр асты жактагы тааныштарыбыз. Биз болсо тоонун түбүндө эме көчкөнбүз, жаңы салынган үйлөргө. Жетартаж дүйдө болчу, саякты бүттүбүз, жаранка кеткен. Ушу жака келдик, элдин маанайы деле жакшы эле. Көнүп калдык, жер титиребиз, а болду деп калдык. Ошо адам баарына көнүп турбай, мен балдар менен школго барабыз, келебиз, садик деп мамам келген, мамам жанымда. Биз жакшы эле жатабыз, шүгүр. Ушул убактарда болбоду эле, февральдарда жер титиребесин деп эметип атабыз дагы.
Диярбакыр провинциясында жашаган Аида. Ал эми кыргызстандык Жазгүл Абдыбакированын Хатай провинциясына караштуу Кыркхан районундагы үйү толугу менен кыйраган. Апаатта сыртка чуркап чыгууга үлгүргөн Жазгүлдүн үй бүлөсү алгач айылдагы кайын журтунун үйүндө баш калкалаган. Көп өтпөй айылдагы жер тамдарда жашоого жараксыз деп табылып түрттүрүлгөн. 9 ай жакындары менен чатырда жашаган кыргыз келин зилзаладан бир жыл өтсө да аймакта абал оор экенин айтып отурду.
Азыркы убакта биз өзүбүзгө ошо 9 ай палаткада калдык, жашадык. Акыбал аябай оор болчу. Кырыхан почти жок болуп кеткенде, Антакия, Кырыхан полный шаар бүт баары кыйраган үчүн анан пришлось палаткага жашаганы кайненемдин үйү государство келип чыгып тазалап алып кетишкен. Бул жака быйыл аябай жамгыр көп жаап, контейнерлердин ичинин баарын суу алып, элдер аябай оор акыбалда жашагандар аябай көп да. Үйлөрүбүз болсо качан салынары белгисиз. Мындан бир жарым ай, эки ай мурда келип кайсыл жерге үй салынат, жер өзүнүн сүрөттөрүн тартып кетишкен. Анан биз сурадык, качан салынат, качан мамлекет баягы жыгылган үйлөрдүн местосуна кайра үй салып беришет деп сурасак, пока белгисиз. Булар 60% государство төлөп берет, 40% биз төлөйбүз. Ошо үмүт менен жашап келет баратабыз, пока жашоо улана берет турбайбы. Мага Кудайга шүгүр.
Алтынбек Манас уулу былтыр Газиантеп университетинин теология факультетинин 4-курсунун студенти эле. Аны менен байланышканыбызда шаардагы кыргызстандык мигрант кыз келиндерге жардам берип жүргөнүн, алардын айрымдарын Казакстандан барган учак менен үйүнө жөнөтүп коюп, өзү башка шаарга кеткенин кабарлаган болчу. Алтынбек быйыл окуусун аяктап, дипломун күтүп жатканын айтты.
Ошол жер титирегенден кийин 2-3 күн ошол жерде Антептин ичинде калдык. Анткени шаардын сыртына чыгыш проблема эле. Университет, мечит, китепкана жана башка ошого окшогон зданияларда калк ошол жакта жашынып турду. Анкарага бардык, ал жакта бир күн туруп, анан кайра Конияда жердеш байкелерибиздин жанына бардык. Анан окуу онлайн дегенге байланыштуу биз Кыргызстанга кете бердик. Тилекке байланыштуу кээ бир сабактарымдан калып окуумду узатканга туура келди эле. Убагында бере албай калдым. Бирок ошолорду келип кайра июлдун 15-терине кайтып келип сабактарды бергенге аракет кылып, мына азыркы семестр, күзгү семестр бүтүп ошол сабактарды жаап эми диплом алтабыз. Ошол дипломдун чыгышын күтөбүз.
Зилзаланын бир жылдыгына карата 2-февралда Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая атайын жыйын уюштуруп, апаатта жалпысынан 53537 киши каза болгонун, 100000 ашык киши жараат алганын билдирди. Түрк аткаминеринин айтымында 11 провинцияда дээрлик 39000 имарат тыптыйпыл болгон. 3-февралда президент Режеп Тайып Эрдоган Хатай провинциясына барып, алгачкы этапта жаңы салынган 7275 батирдин ээлерине ачкыч тапшырды. Ал былтыр 11 облус, 124 район, 7000 жакын айыл кыштак кыйраганын, 14 миллион жаран кырсыктан жабыркаганын белгиледи.
Бөлке генелинде халан япымы сүрөн
учурда курулуп жаткан 40000 турак жайдын курулушу аяктаганда ээлерине тапшырабыз. Буюрса, 2 айдын ичинде жер титирөө болгон аймакта 75000 турак жайды тапшырабыз. Максатыбыз мындан кийин ай сайын 15-20000 батир жана жер тамдарды ээлерине тапшыруу.
Деген Эрдоган түрк бийлиги жыл аягына чейин 200000 үйдү ээлерине тапшырууну ниет кылууда. Былтыр Туркиядагы жер титирөөдөн кийин 102 өлкө жардам сунуштап, 90 мамлекеттен куткаруучулар, медициналык кызматкерлер барган. Кыргызстандык 200 жакын куткаруучу Туркиянын Кахраманмараш жана Хатай шаарында издөө куткаруу иштерине катышып, уранды астынан 8 адамды тирүү куткарып, каза болгон 198 кишинин сөөгүн табышкан. Былтыр 25-апрелде Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкара шаарында Туркиядагы жер титирөөдөн кийин куткаруу иштерине жардам берген чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Анда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдүнов Туркиянын мамлекеттик медалын, ал эми Кыргызстан Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Ардак грамота алган. 14-июнда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Туркияда издөө куткаруу иштерине катышкан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 41 кызматкерине эрдик жана даңк медалдарын тапшырган. Куткаруу иштери уланып жатканда Кыргызстан Туркияга жалпысынан 120 ашык боз үй жөнөткөн. Көп өтпөй Турк президенти Режеп Тайып Эрдогандын уулу Билал Эрдоган башында турган дүйнөлүк этноспорт конфедерациясы Кыргызстан жана Казакстандан келген жүздөгөн боз үйлөрдү бир комплекстин тегерегине тигип, тилектештик лагери деп ат койгон. Конфедерациянын YouTube каналы былтыр 7 декабрда тилектештик лагеринен атайын видео жарыялады. Анда тегерете тигилген боз үйлөрдө азырда зилзаладан кийин үй жайсыз калгандар жашап жатканын, балдарга арналган ийримдер уюштурулуп, анда жашагандар шарты дурус экенин айтканын көрүүгө болот. Былтыр 6 февралда Туркия менен Сирия чектешкен аймакта да таңга жуук күчү 7.8 балга жеткен зилзала болгон. Түш ой аймакта күчү 7.5 балдык жер титирөөгө дагы кайталанган. Сирияда зилзаладан 6000 адамдын өмүрү кыйылган. Туркиянын казына жана каржы министрлигинин маалыматында 2023 жылы 6 февралда болгон катуу жер титирөөнүн материалдык чыгымы 2 триллион лира, башкача айтканда 103 миллиард доллар түзгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Жылдын мыкты альбому номинациясында Грэмми сыйлыгы америкалык ырчы Тейлор Свифтке ыйгарылды. Ал бул абройлуу сыйлыкты 4 жолу алган биринчи аткаруучу болуп калды. Былтыр анын тапкан кирешеси айрым чакан өлкөлөрдүн казынасынан да ашып 1 миллиард долларды түзгөн. Грэмми сыйлыгынын дагы башка жеңүүчүлөрү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Thank you, The Edge.
АКШнын Лос-Анжелес шаарында атактуу Грэмми музыкалык сыйлыгынын ээлери аныкталып, 5 февралга караган түнү тапшыруу азем өттү. 66 жолу өткөн сыйлыктын негизги номинацияларын бул жолу ырч айымдар илип кетти. Тейлор Свифттин Midnight ыр жыйнагы жылдын эң мыкты альбому наамынан атады. Ошентип Свифт бул номинацияны 4 жолу алган алгачкы ырчы катары Грэммиде тарыхый рекорд койду. Ырчы быйыл апрелде дагы бир жаңы альбому чыгарын билдирди. Тейлорго бул сыйлыкты буга чейин айкыз дартка чалдыкканы кабарланган Селин Дион тапшырды. Анын салтанатка келгени жекшемби күнү өткөн Грэмминин көркүн ачканын эл аралык медиа жазды.
Okay, this is my 13th Grammy. Which is my lucky number. I don't know if I've ever.
Бул менин жашоомдогу эң бактылуу учур экенин айткым келет. Бирок дал ушундай сезимдер ыр жазып бүткөндө да келет. Ошондуктан мага бакыт тартуулаган ишимди улантууну каалайм.
Өткөн жыл 34 жаштагы ырчы Тейлор Свифт үчүн жемиштүү болду. Ал 200 миллиондон ашык пластинкасын саткан атактуу ырчы. Свифт Грэмми сыйлыгынын 12 жолку лауреаты, 40 жолу American Music Awards жана башка сыйлыктарды алган. Былтыр анын концерти кастролдорунан түшкөн кирешеси айрым чакан өлкөлөрдүн казынасынан дашкан. Блумбергдин маалыматына караганда, Тейлор Свифттин байлыгы 1.1 миллиард АКШ долларын түзөт. Буга чейин Time журналы ырчыны 2023 жылдын адамы деп тандаган. Свифттен тышкары жылдын адамы наамына талапкерлеринин кыска тизмесинде Орусиянын президенти Владимир Путин, Кытайдын коммунисттик партиясынын төрагасы Си Цзиньпин, Улуу Британиянын королу Чарльз III жана 2023 жылдын эң көп касса чогулткан тасмасынын баш каарманы Барби Курчак болгон.
To float, now I just fall down. I used to know.
Барби демекчи, Билли Айлиштин дал ушул тасма үчүн жазылган What Was I Made For аттуу чыгармасы жылдын ыры номинациясына татыктоолду. Чейрек кылымдан бери кинолор үчүн жазылган ырлар бул номинацияда жеңишке жеткен эмес. Акыркы жолу Селин Дион 1999 жылы Титаник фильмдеги My Heart Will Go On чыгармасы үчүн сыйлыкталган эле. Мыкты үн жаздыруу жана мыкты жеке поп аткаруу номинациясында Flowers аттуу феминисттик ыры менен Miley Cyrus жеңүүчү деп аталды.
And the Grammy goes to Flowers, Miley Cyrus.
Бул 31 жаштагы ырчынын карьерасындагы алгачкы статуэтка болуп калды. Ырчыга бул сыйлыкты америкалык атактуу аткаруучу продюсер Мэрайя Кэри тапшырды. Miley Cyrus сыйлык алып жаткан учурда толкундануусун жашырган жок.
Oh my god, I just got stuck in the rain and traffic and thought I was going to miss this moment. And I could have
Жамгырда тыгында калып сыйлыкты тапшыруу учуруна үлгүрбөй каламбы деп ойлогом. Ал учурга жетишпей калсам да, Мэрайя Кэриге сөзсүз үлгүрүшүм керек эле.
Flower сырынын сөзү жана клиби өткөн жылы эң көп талкууланган чыгармалардын бири болгон. Музыкасынчылары жана угармандар аны күчтүү аялдардын, өзүн сүйгөн аялдардын гимни деп аташкан. Бул ырды ырчынын жеке жашоосуна байланыштырып келишет. Салтанатта былтыр 7 октябрда Супернова музыкалык фестивалында АКШ жана Евробиримдик тарабынан террорчу деп таанылган Хамас радикал тобунун согушкерлеринин кандуу чалуунда набыт болгондордун элеси эскерилди. Грэмминин 3 номинациясында жеңүүчү болгон кыз келиндердин Boy Genius тобунун мүчөлөрү сахнага Газа тилкесиндеги ок атууну токтотуу чакырыгы жазылган төш белгилерди тагып чыгышты. Ал эми ырчы Энни Ленекс ушундай эле чакырык жасады.
Артисттер ок атууну токтотууну колдойт. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун.
Шотландиялык ырчы Энни Ленекс өзүнүн саясий активдүүлүгү жана кайрымдуулук иштери менен да белгилүү. Ал эми Виктория Мона Грэмми сыйлыктарын Америкалык үн жазуу академиясы 1958 жылдан бери ыйгарып келет. Ал 80 ашуун категорияда берилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Жерине
подкаст.
Азаттык радиосу.
Жерине подкастынын кезектеги чыгарылышына куш келипсиз. Экологтор Гамал Сооронкулов жана Бактияр Асанов менен баарлашуунун экинчи бөлүгүн угууга чакырам. Бүгүнкү подкастта пайдалуу, кызыктуу жана актуалдуу бир топ маалыматтарды угасыз. Мисалы, айрым аймактардагы абанын табы алмашып жатканы тууралуу.
Мына азырда бийик тоолордо карас
10-15 жылда орточо эсеп менен 1 градуска жетпеген температура көтөрүлдү да.
Таштанды таштоо жана табиятка мамиледен уялган учурларга токтолуп, жаратылышты шылдыңдаган кишилердин жоруктарын айтып беребиз.
Эң чоң көйгөй магада жаңылык болду. Булчу ушунча жылда эң чоң көйгөй таштанды болуп чыкты.
Мен билгенде мен өзүмдүн айылымда байчичекей, кызыл китепке кирген байчичекей өскөн дөң бар эле да. Таштанды ташталачу жайга айланып калыптыр да.
Үйдөн эле чогулсак тамак жеген чогулабыз. Тоого барсак деле ошол жерге отуруп эле талан тамак таттуу деп коюп эле ошол жерге казан асып тамак жеш үчүн барабыз да.
Каякта органикалык продукция уйларыбыз бар, ошол жерде пакет жеп атса.
Кыргызстандын табиятына кам көрүү эл аралык же бейөкмөт уюмдардын гана милдети деген түшүнүк калыптанып калган жокпу деген суроого да жооп издейбиз.
Активист, экоактивист болуш үчүн бул эч ким сен чекенген сылап рахмат айтпайт да.
2014 жылдан бери Токойду калыбына келтирип атабыз. Кандай бул, кандай инагент болот эми булар? Ушул жагындагы кичине балдарыбызда капа болгону бар.
Ошондой эле конокторубуз экологияга жан үрөгөнү үчүн кабылган тоскоолдуктар тууралуу да айтып беришет.
Мектептерге кирип жетекчилерден суранам, айтам, ой, мага бир мына бир 3-4 класс чогултуп берилечи, кичине сабак өтүп берейин. Эми ошондо да тобо кылдым, кээ бир жетекчилер мындай коркуу сезим менен бул каяктан келген киши деп ойлонушат да.
Мамлекет үчүн пайдасы бар, бирок чиновниктер үчүн пайдасыз.
Подкастты мен Санжар Эралиев жана кесиптешим Санжит Уйтунова сунуштайбыз.
Жерине.
Жерине.
Азаттык радиосу.
Акыркы жылдары мурда бийик тоолуу, мээлүүн деп эсептелген аймактарда кадимкидей өрүк быша баштаганын байкадым да мен. Мен өзүм сиз Таластан болом, мен Суук айылынан болом. Эгеримде мындай өрүктүн дарагы болгону менен гүл ачканы менен мөмө байлачу эмес да. Бирок өткөн жылдары барып баягы өрүк байлап кичинекей чоң болбосо да кичинекейден майда болсо дагы бышканын көрдүм да. Мунун суроону бергенин себеби акыркы жылдарда Кыргызстанда абанын температурасы канчага көтөрүлдү? Ошо суук аймактарда жанагы өсүмдүктөр быша баштагандан кийин бул бир нерседен кабар берет да.
Негизинен мындай алганда азыр мурун айтчылы глобальный потепление деп э глобал жылуулук деп азыр болсо климаттын өзгөрүшү дегенге өтүп атпайбы? Бул эмне болуп атат? Мисалы үчүн жалпысынан жылдык алып келсең, бир жылдагы орточо эсебин алып келсек температура ошол эле боюнча көрүнүшү мүмкүн, бирок перепад резкий болуп атат да. Мисалы үчүн кышында туруп суук болот, -20, -30 болуп туруп, жайында туруп 40-50 болуп дароо ысып кетип атат. Же болбосо жаз менен күздүн кыскарышы, кыш болуп туруп эле дароо жай келип калып атат дагы, анан кийин кайра туруп кайра кыш келип калат. Ортодогу жана переход жок болуп атат да. Ошондой эле жанагы бийик айылдарды өрүк бышат деп атпайсызбы? Бул бир жылга бир жыл келбеши мүмкүн. Былтыр мисалы үчүн кургак жыл болгон үчүн жаз эртерээк келип ошол менен шарттар түзүлдү, ошондуктан гүлдөп кетиши мүмкүн. А бирок ошол эле учурда көлдө мисалы үчүн балыкчы тоңдо өрүк болгон жок. себеби суук болду дагы, өрүк мары гүлдөгөн учурда үшүп кетти да. Ошол бир жерде муздак болуп турган жер жылуу болуп кетип атат, а жылуу турган жер тескерисинче муздак болот, мындай өзгөрүүлөр болуп атат да. Жалпысынан алганда азыр акыркы 10-15 жылда 1 градуска жетпеген орточо эсеп менен 1 градуска жетпеген температура көтөрүлдү да. Бирок мындай бул кайра цикл менен болушу мүмкүн. Кайра кийинки 10 жыл тескерисинче ылдый төмөндөп түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз азыртадан көп өзүнүн чараларды көрүшүбүз керек, ошо эки эл климаттын таасирин өзүбүзгө, адамдар үчүн мындай жумшартканга аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне иштерди алып барыш керек? Элдин билим деңгээлин көтөрүшүбүз керек жана ошого климаттын өзгөрүшү боюнча ар кимге маалыматты жеткиргенге аракет кылыш керек да. Бул абдан чоң иш. Мисалы үчүн бул бир күндө, эки күндө айтып койсоң эле үйрөнүп калбайт. Муну аябай тээ мектептен колдон келсе бала бакчадан баштап ошого балдарды, элди даярдашыбыз керек да.
Мен практикалык натыйжаны айтайын. Өскөндө эми кыш кирди деп кар жаап бербедиби? Аябай сүйүндүк, чынында сүйүндүк, эми болсун, кар жааган жакшы. Бирок ошондо эле бийик тоолордо, мына азыр да бийик тоолордо, ушу жаңы жылдарда тоодо болдум, андан мурун тоодо жүрүп аттым. Карас мисалы, мына азыр деле суу самырдан өтсөңүздөр, ушул күндөрү суу самырдын асфальт жолунан чаң чыгып турат. Ошол эле Төө Ашууда, ошол эле ал белдерде кар ойдогудай эмес. Ошондуктан жана Бактар айткандай эми цикл болуп аткан болуш керек. Мисалы мына жакшы жагын да айтып кетишибиз керек да. Мына эмдиги мына ушул жылы айтканда кирип келбедиби? Жана бассейндерди, көлдөрдү курабыз деп атпайбы? Ушул иштичи эми 15 жыл мурун какшап сайрап айтканбыз. Ай, сууларды сактайлы, биздин эми ушу тоолордун рельефтери, сайлар рельефтери ушундай ыңгайлашканда, мына кече дагы мен өзүм ушу өзүмдүн бир айылымда, ушу Талас районунда, Бакайата райондорунда ошондой жерлерди белгилеп, ошол жерде агайлар менен командабыз бар, белгилеп, өзүбүзчө белгилеп жүрүп, тиги жетекчилерге жеткиребиз деп турабыз. Оңой эле жол менен ошол баягы көлдөрдү уюштуруу маселелери да, бассейн дейбизби, суу сактагычтар дейбизби, ошого сөзсүз түрдө быйыл эсимде жок канча деп 30 деп эле ушундай бассейн курулат деген жарлык бар. Ошол маселени сөзсүз түрдө ишке ашырышыбыз керек. Сууларды чогултуп топтошубуз керек. Ана ошол жерде мен жанагы балдарым айтат, агай дейт, анан кошуналар кандай болуп атып, эмне болуп атып, айланайын, эми ал кошуналардын өзүнүн баягы берип аткан суу ченемибиз бар, келишим боюнча ал берилет. Маселе сууну сактап калышта болуп атат, берди өзүбүздө. Анан жанагы билим берүү тармагында айтылып атпайбы? Мен кээде өзүм ушул бир аймактарда жүрүп, тааныбаган жерден мектептерге кирип жетекчилерден суранам. Убактым болуп калса айтам, ай, мага бир мына бир 3-4 класс чогултуп берилечи, мен кичине сабак өтүп берейин. Эми ошондо да тобо кылдым, кээ бир жетекчилер мындай коркуу сезим менен бул каяктан келген киши деп ойлонушат да. Мен айтайын дегеним, ошол балдарга бир 30-40 балага кичине ушундай экологиялык даабат катары берсең, ошол аймак таануу дейинби, ошол мисалы алаука дейли, ошол алауканын тегерегинде эмне жаныбарлары бар, эмне өсүмдүктөр бар, кандай кылып мамиле кылыш керек, ошодон бир 10 чакты бала кызыгып калса мен абдан ыраазы болуп чыгам да. Демек ошол жакта сабак берилбей жатат. Жанагыдай телефон болуп, бирдеке гаджет болуп эле айылга да кирип кетпеди бул балекетчи. Балдардын жанагы чын эле деңгээли өтө пас болуп турат. Ошол жака көңүл бурушубуз керек. Жер жерлерде ошо облустук телевиденияда да айтам да, бир сабактарды өткөрөлүчү, келип берейли, биз эми тыйын сурабайбыз, билгенибизди айтып берейли. Мүмкүн бир мындай бир тартипке чакырганга, эмне кылыш керек, ошол эле жайыттар жөнүндө, ошол мергенчилик жөнүндө айта турганыбыз бар. Ооба, мени көп баягы мергенчи досторум бүгүн капа, сен мерген, мен мергенчиликке каршы эмесмин, туура мергенчиликке чакырат эле эмечи. Анан аылып эле барып алып татыратып, азыр эмне күчтүү жана чоң күчтүү мынтыктап коебуз, снайперлик мынтыктар менен талкалап аткандар болуп атат да, анын баарыбыз билебиз. Фара деп мына фарит этебиз деп мына жаңы жылды мен тоодон атайын күттүм бир группаны, алар билип алып биз тоодо экенибиз чыкпады. Ошолорду кичине бир ушул Талас айылда эле ошондой эле бир тартипке чакырайын деген. Демек билим берүү тармагынан, мектептерден, эми бала бакчадан эртерээкпи дейм, мектептерден сабак киргизиш керек и жанагыдай телевидение аркылуу массалык каражат, мына азыр ушундай жана подкаст деп атасыңар, ушулар аркылуу маалыматты жеткизишибиз керек.
Мен билгенде менин өзүмдүн айылымда байчечекей, кызыл китепке кирген байчечекей өскөн дөң бар эле да. Анан барсам, бир 3-4 жыл мурда барсам, ал жер казылып аң болуп баягы дөңсө таштанды, ташталачу жайга айланып калыптыр да. Мен буга абдан капа болдум, баягы ичим ачышты. Мына ушу сиздер байкасаңыздар керек, бул таштанды маселеси айылдарда дагы курчуй баштады да. Мына ушу биотүрдүүлүктү бул таштандылар да бузуп атса керек. Калктын саны көбөйүп, баягы таштандыны ыраттуу таштабай, ар кайсы жерге таштап, өзүңүз деле байкасаңыз керек, жанагы суусамырдын жол боюнда эмне деген таштандылар жатат да, дээрлик сантиметр сайын. Бул деле ошо таасирин тийгизип атат да. Эми сиздер ошо тармакта жүргөндө,
жаңжы карындашым, баягы тим эле көрүп билип тургандай суроо бердиң. Анткени чоң көйгөйлөрдүн бири ушул таштанды маселеси. 5 жылдан бери мен өзүм ошол саналаш иним, досум Влад Ушаков экөөбүз Экомир коомдук фондунун атынан, Экомир дегенибиз экологический мониторинг и расследование, экологиялык мониторинг жана иликтөө фондубуз бар. Ошол автор болуп Экомеп Чекит Кейжи деген онлайн картанын үстүндө иштеп атабыз. Ушуну ачсаңыздар, дайыма иштеген карта. Ошол жерде картаны ачканда эле көрүнөт, эң чоң көйгөй мага да жаңылык болду. Булчу ушунча жылда эң чоң көйгөй санжы айтмакчы, таштанды болуп чыкты. Экологияга бүгүнкү күндө зыян келтирип аткан эң чоң көйгөй эмне дегенде, таштандын жана малдын саны, малдын көптөгөнү болуп атат.
Кыргызстандын
картасы
мисалында
экологиялык экомеп Чекит Кейжи Кыргызстандын. Кыргызстандын баардыгын айланып чыктык. Өзүм таласым калды дегендей, жана Нарындын ушул түштүк жагы, Ат Башы тарабы дагы жете элекпиз. Эми бул баягы кандай десем түгөнбөгөн бир иш экен да, булчу экомеп Чекит Кейжинин именно таштанды жагы. Ал жерде көп көйгөй көрсөтүлгөн, ал жерде ошол радиациядан баштап браконьерлик, жанагы токойду кыюулар, бирок эң көп жанагыдай атайын мындай символ, значок менен картаны ачсаңыздар көрөсүздөр, таштанды. Мен айтып жүрөм, жакында кудай сактасын Ала тообуз таштанды да калып калат. Ушул таштандынын көптүгү, эми мен ойлойм да, бул бир чечилбей турган маселе эмес да. Айыл өкмөттөрдө да ошол айтам, айланайындар, азыр кудайга шүгүрсүңөр, бюджетиңер бар. Эмне керек силерге? Мындай эле оңой эле жолу бар, жериңер деги эле бар. Көп айтат эми, кантип эле ушу тоолордо жер барып көрсөткөн да күндөрүм болду. Мына мына колотуң турбайбы, кел ушул жерди баягы кичине касканы казып туруп курчап коюп анан жана яма бекери деген өлүмдүк таштай турган жайлар бар, ошону куруп анын баардыгын өзүңөр кыласыңар. Грант анан кийин эмелерди отура бербей кылгыла дейм да, ошону сөзсүз түрдө кылыш керек. Анткени баягы болуптур эми ал башка тема, биздин жанагы адепсиздигибиз, таштанды таштаганыбыз жолдун боюнда, ал башка тема, ага да өтөбүз. А ошол айылдагы чыгарып аткан же шаардагы чыгарып аткан таштандыны барып бир жерге топтошубуз керек. Анын жашына калып эми болот, курчап коет дагы, анан дарбазасы жок. Малыбыз ошол жерде. Органикалык продукциянын, экологиялык продукция деп чыгып атабыз, болуш керек. Мен көп жылдан бери федерация мүчөсүмүн органикалык продукция. Бирок каякта органикалык продукция? Уйларыбыз бар ошол жерде пакет жеп атса. Жылкыларыбыз ошол жерде жүрөт. Биз мактанган кыргыз, мактанган жылкыларыбыз ошол таштанды жеп атпайбы бүгүнкү күндө? Бул өтө бир мындай терс көрүнүш. Бирок чечүү жолу айыл өкмөттөр бекем ушуга маселеге көңүлдү буруп азыраак болсо дагы аракетин кылса. Анан мамлекеттик деңгээлде эми таштанды иштетүүчү заводдор, ооба, керек, бул чоң шаарларда керек, аны кылыш керек. Бирок болуп атат, кудайга шүгүр. Мен бүгүнкү күндө билем, Веснет деген жакшы команда иштеп атат, Сел Арстанбековунун командасы. Көлдө балдар өздөрү, Аксуу районунда өздөрү ошондой бир молодец балдар, тим эле Канат деген жетекчиси бар, ошол кайра иштетүү болсо дагы сорттоочу иштерин кылып атат дагы. Бирок бүгүнкү күндө эң оңой дейин жанагы бөлүп чогултуу да, ошого үйрөтчүбүз керек алдагы келечекте. Мына бүгүнкү күндө жанагыдай эмне дейбиз, желимди анан жанагы баклашка, башкаларды, кагазды алгандар көп, кайра иштетүүчү балдар иштетип атат. Демек жерлерде ошондой мини деп койсокпу, жок дегенде ошолор чогултуп топтогонго аракет кылыш керек. Жерлерде бул бар, сөзсүз түрдө, бирок мамлекеттин колдоосунда муктаж да ошол ишкер балдар. Эми жанагы темабыз жолдун боюндагы. Мен күнү түнү жолдо жүргөн адаммын Кыргызстанды кыдырып. Эми кейсиң, ачууң келет, эми кичине жашыраак кезимде барып ошол катуураактан мамиле кылып койчумун ошо таштан таштагандарга. Ошол кимдер деп ойлойсуң да? Ким мына баарыбыз эле кыргызстандыкпыз. Чын эле капа болбой эле таштап аткан кыргыздарбыз көбүнчө. Өзүбүз, биздин туугандар. Анткени жанымда жүргөн өзүмдүн досторум таштап атканда токтоткон, ай сен акмаксың го? Мен Кыргызстан боюнча ызы чуу болуп жүрсөм, талашып. Мен көзүмчө Бакташка таштап атпайбы? Досум бирге чоңойгонбуз. Эмне болмок эле дейт да карасаз. Ошентип эмне болмок эле деп биз өзүбүздүн жерибизге мына Жерене деген абдан жакшы атыңарды жакшы коюпсуңар подкасттын. Жеренебизге кылган мамилебиз ушундай болуп атпайбы? Эми тебелеп тепсеп аталы.
Жерене
подкаст
Азаттык радиосу.
Мамлекеттин ушул көйгөйгө каршы күрөшүү жөнүндө бир жакшы жүрбөйт атат дегендей айтып кеттиңиз да сиз. Бактияр, сиз кандай ойлойсуз? Эмнеге биз акыркы кездерде экологиялык көйгөйлөр менен күрөшүү, бетүрдүүлүктү сактап калуу аракетин биз көбүрөөк эл аралык уюмдардын жардамы аркылуу жасап атабыз? Бейөкмөт уюмдар ошолордун милдети катары мындай кабыл алып калдык. Эмне үчүн?
Ошол бирден бир себеби активист, эки активист болуш үчүн бул эч ким сени жекеңе сылап рахмат айтпайт да. Сени ана Камалке айтып атат, достору дагы жаман көрүп атат, эмне бөтөрүп көрүп атасың деп урушса э. Мамлекет үчүн пайдасы бар, бирок чиновниктер үчүн пайдасыз нерсе да. Анткени эки активисттер мына бул жерине таштаны, тигил жерде таштаны, муну тазала, тигини тазала, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп айтып атат, а чиновниктер үчүн ал лишний проблема да. Андан көрө жылу жумшак эч жерден чыкпай отура берсем деген ойдо. Анан экинчиден эмне себептен эме деп атпайсызбы, НПОлор эл аралык уюмдардын иши деп, бейөкмөт. Анткени алар акча берип атат бузук НПОлорго. Анан бузук НПОлор ошол акчаны иштеш үчүн ошол иш чараларды алып барып атат. Мамлекет аны мындай сырттан карап коюп, мейли азыр кыла бергиле, биз башка ишибизди бүтүрө бергиле дегендей мамиле менен иш алып барып атат. Анан элдин оюнда дагы эмнегедир ар бир жаран мен эмне кылам эмес, башка бирөө кылыш керек, илгерки союз убагындагы түшүнүк барго, партия чечиш керек деген. Азыркы учурда деле ошондой, өкмөт чечиш керек, президент чечиш керек, иши кылып башка бирөө келип могу менин эшимдин алдына мусор тазалап бериш керек, тазалык иштеш керек деген ой жүгүртүүдө да. Бул ошол бир четинен жанагы эл аралык уюмдар берген акчасы жакшы, кандайдыр иштерге жумшалып атат, иштер жүрүп атат, бирок тескеринен экинчи жаман жагы бар, ошо эл ошого көнүп калган. Башка бирөө келип жасап берет деген ишеним пайда болуп калган да. Эгер эч ким кылбаса аны билбейм кайсы деңгээлге чейин азыр таштанды жерде көбөйөт, бирок баарыбыз тең эле мен биз кыргызбыз, там байыртадан келген улутпуз деп аябай сыймыктанып, биздин жаратылышыбыз эң сонун деп мактанып келебиз, бирок ошол учурда Сусамыр макул, бул чоң трасса экен, андан башка жөнөкөй тээ тоо башка жайлоого барсаң деле ошол жолдун жээги бүт таштанды. Күтпөгөн жерден ошол мусорду көрөсүң да. Муну ким таштап атат? Кайра эле ага айткандай өзүбүз кыргыздар таштап атабыз. Аны эмнеге таштап атат? Анткени оюнда бар, мамлекет келип чогулсо жанагы НПО келип тазалап кетет деп. Ошол эле мисалы үчүн аларча эме аларчаны алалы, бирки Аламидинди алалы, аларча кичине кичине жакшыраак экен, анткени пост бар, кичине караган кишилер бар, а бирки Аламидинди жайында барып көрсөңөр бүт эле свалка жана очок. Чүптүн баарын өрттөп, жердин баарына таш эме кылып эле казан аса берген. Анан бул кандай десем эң эме да, мен үчүн мындай триггерный деп коет го, ошону көргөндө аябай эме жиним келип кетет. Эмне себептен? Ошол чөптү өрттөп ошол жерге от жагып атат. Кыргыздар үйдөн эле чогулсак тамак жеген чогулабыз, тоого барсак деле ошол жерге отуруп эле талан тамак таттуу деп коюп эле ошол жерге казан асып тамак жеш үчүн барабыз да. А тескерисинче биз тоого барганда, эс алганда бир бутерброд, бир сэндвич алып ал, бир күн кечке жүрсөң андай эле ач болбойсуң. ошо менен барып тоону эс алып мындай суктанганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Азыркы жанагы бар го блогер же болсо ресторан эме алып жана чоң эттерди бышырып мясо только мясо деп туруп карасаң эме реклама кылып атат, чоң блогерлер менен эме топ жылдыздар менен барып алып талаага барып тамак бышырганда карапсаң ал деле барып туруп казан аягын этти барып туруп агып аткан сууга жууп туруп ич агарын ошо сууга агызып ийип туруп жапжашыл чөптүн үстүнө отту жагып туруп реклама кылып атат да. Аны көргөн элин дейт, а ушинтсем жакшы экен, даамдуу болот экен дейт дагы, барып алып ошонун аркасынан кайтылып атат. Эгер ошондой эле чөптүн үстүнө ошол талаадан тамак эт жегиң келип атса, анда ал үстүнөн 20-30 сантиметр жердин кыртышын алып казып ал дагы, ылдый жагына от жак, тамагын жеп бүткөндөн кийин кайра ошол кыртыштын ордуна алып келип коюп кой да. Бул эң эле болбой калды дегенде. Азыр аларча баары бир эле ушелге барып көрсөк эмне болуп атат, жердин баары очок, ошол очоктун үстүнө пакет мусор таштаган. Эмне себептен? Анткени ойлоп атат, бирөө келип тазалаш керек деп. Анан эмнеге баяктар мусор экенине десең, ошол эле кишилер айтат да, карачы мамлекет иштебейт, ушуну тазалап коюш керек да. Же болбосо ошо аларчага ал эми тим бекер аларчаныкын айтат, киргенге там 500 сомдон машина ээсин акча алып атат, ошону келип тазалабайбы дейт да. Биз бирөөнүн өзүбүздүн таштандыбызды бирөөнүн моюнуна илип атабыз да. Төлөгөн акчаң кичинекей акча, ошонун баарын милдет кылып атабыз.
Мен жана Бекмөт жөнүндө бир кыска, күлкүң да келет, ыйлагың да келет дегендейчи. Былтыр өзү 2015 жылдан бери Ак Илбирстин урпактарынын тобо келтириши деген долбоорумду ишке ашырып келатам. Кожоаштын урпактары деп айтылат. Чынында баштаганда ошол Кожоаш наскасында баштагам, колдун келишинче чакырып. Мен өзүмдүн дагы аракет кылып уюштурган бейөкмөт уюмдар бир нече, анан ошол жерге кече күзүндө сүйлөшүп балдарды топтойбуз да, жакшы сөз болот, ошол жерге чакырабыз жергиликтүү мергенчи балдарды, браконьер ачыга эле балдар чакырып дават кылабыз, балдар эми токтотойлу, мына мындай деп суречкини айтабыз, Кожожаш жөнүндө айтып беребиз деги эле мамилебиз, жана жерене жөнүндө айтып беребиз, толгоной энебиз менен жеренен баарлашуу боюнча сөздөр боюнча. Анан былтыркы ошондой чогулушубузда балдар айтышты, Камал аке, бул кандай болуп калды, биз баарыбыз эле агент болуп калдыкпы дешти да. Чет элдик агент, инагентти ошентип которулабы, инагент болуп калдыкпы? Негизи биз бейөкмөт,
мыйзамдан улам,
биз бейөкмөтпүз, ооба. Анан кандай биз мына маралды Аксудагы абилетимдеги жамаат, Алаң Тоо деген жамаатыбыз бар, ошонун күчү менен 7 жыл дегенде нарындан Аксуга бардык, маралдар Кудай шүгүр бүгүн байырлап атат да. Таластагы ошол Марал Тоо, Чегетей Тоо деп балдарыбыз ошол браконьерлер менен күрөшүп ошо чоң чоң капчыгайларды коруп атышат, кийиктерин колунан келишинче көбөйтүп жаныбарлар. Орчун деген жамаатыбыз, Ашым Чатаев досум экөөбүз аракетибиз, Караулжада 110 гектар жерди 2014 жылдан бери токойду калыбына келтирип атабыз. Шүгүр бүгүн мактанып көрсө ала турган жетишкендигибиз бар токойун калыбына келтирүү боюнча. Кандай бул, кандай инагент болот эми булар? Ушул жагындагы ишине балдарыбызда капа болгону бар, биз аракет кылып атабыз да, же биз бир тыйын көрбөсөк эч кимден бир деген түшүнүк. Менин оюмча бул жагынан дагы туура нукка чечилип калар деген оюбуз бар. Кылган ишибизди баары бир кылып келатабыз, кылабыз, экоактивист болуп саналабыз, эми түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, бирок баягы акыйкаттык үчүн акыркы жылдары кичине элдин мамилеси деле туура көз караш болуп атат. Мурда бузукулар деп айтышчу эле келип, анан сөккөн күндөр болгон. Мен өзүм туугандарым Таласта 4 дарыяны илимдер академиясынан ихтиологдорду алып барып изилдетип, анан 2 дарыяда балык жок, жок Калба дарыясында бала чоң чыкканда жок десе, ошол жерге зарубление дейт, балыкты алып келебиз дедик. Өзүм Үйүр Марал, Күмүш Так сайларында балык аз, майда 3 жылдык мораторий жарыяласак аябай сөгүп туруп балдар, жанагы балыкчы балдар. Эми сөккөн азыр айтпай эле коеюн, бирок эми көтөрөт экенбиз. Убагында чаткалда аюу кармагандарды кармасам, көптөп алар дагы көптөп уруп койгон күндөрү болгон, андай да баштан өткөн, бирок баары бир биз кылбаса ким кылат дегендей эле. Эми мына азыр Кудайга шүгүр, ошол улгайган кез чак болуп калды, бирок балдарды ошого көндүрүп окутуп келсек, мына Бактияр агай менен каяктан таанышпыз, жакшы долбоорунун үстүнөн ошо радиацияга каршы аракеттерибиз көп жыл болуп калды. Мына бүгүнкү күндө ошол баштаган ишибиз ишке ашып атат. Ошо Минкуштагы башка жердеги баягы радиациянын калдыктары калыбына келтирип атат дегендей, акыры ушул кылып аткан ишибиз да.
Негизи эле экологияны сактоо темасы глобалдык мааниде күн тартибинде турат. Ошондуктан бул бир гана подкаст менен талкуулап кое турган маселе эмес. Буюрса, биз сиздер менен Жерене подкастынын алдыдагы дагы бир канча чыгарылыштарында баарлашабыз, талкуулайбыз деп ишенем. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты соңуна жеткирип туралы. Жерене, Азаттык радиосунун Жерене подкастын уктуңуз. Биздин бүгүнкү конокторубуз экологияны сактоо боюнча жан үрөп иштеп жаткан адистер Камал Сооронкулов жана Бактияр Асанов болду. Подкастты Санжи Туйтунова жана мен Санжар Эралиев сунуштадым. Ушуну менен 6-февралдагы таңкы программаны соңуна чыгарабыз. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Күндү жакшы кабарлар коштосун.